and he's saying to Hamilton, what did you do?
He brake tested me.
Brake Test, ένα podcast για τον μηχανοκίνητο αθλητισμό με τον Κώστα Λεώνη και τη Μαρία Δρεάδη.
What the f*** going on?
Φίλες και φίλοι του μηχανοκίνητου αθλητισμού, σας έλειψε, αλλά επέστρεψε. Είναι το Brake Test.
Είναι το Brake Test που μάλλον έχει πέσει υπερανόσπορος, γιατί μία άρρωστα είναι ο Κώστας ο Λεώνης, μία εγώ. Εντάξει, τα βρίσκουμε όμως.
Γι' αυτό λοιπόν λείψαμε την προηγούμενη εβδομάδα, ήταν η Μαρία άρρωστη, μετά η Μαρία πήγε ταξίδι. Πού πήγες, Μαρία?
Πήγα στη Βιέννη εν ώψη Eurovision.
Μπαγκαραγκά.
Ναι, δεν μπήκαμε στο στάδιο, μη χαίρεστε. Απ' έξω ήμουν εκεί στη βροχούλα.
Έπιανε τα vibe στη βροχούλα.
Έκανε και πολύ κρύο. Έφυγα από εδώ πέρα με κοντομάνικο. Εκεί ήμουνα με τον χοντρό μου τον μπουφάν. 6 βαθμούς είχε. Αυτά τα τουριστικά. Όπως είχαμε
δει. Τι ωραία,
δει.
Πόσο ζηλεύουμε.
Δύο ήταν οι επιλογές και αλήθεια είναι ότι δεν ξέρω αν έκανα τελικά τη σωστή επιλογή.
Ποιες ήταν οι επιλογές?
Η Eurovision ήταν Nürburgring. Αλλά με το sold out που έγινε δεν ξέρω αν θα μπορούσαμε να πλησιάσουμε.
Sold out, έγινε χαμός.
Ναι.
Ρεκόρ. Είχανε, εντάξει, επειδή το συζητάγαμε, σήμερα είναι Τρίτη, by the way. Είχαμε σήμερα τη σύσκεψη για το pre-race και το post-race shows στον Αντένα για την Κυριακή, για το Grand Prix του Καναδά. Και συζητάγαμε, ρε παιδί μου, πόσο είδηση είναι τελικά η συμμετοχή του Verstappen σε αυτόν τον αγώνα. Στο ευρύτερο πλαίσιο της Φόρμουλα 1. Και okay, δεν κέρδισε μεν, αλλά έφερε μια αύξηση του κόσμου. Τουλάχιστον από αυτά που έβλεπα, στο Nürburgring είχα μαζευτεί maximum 300.000 άτομα. Έτσι. Δεν είναι λίγα, είναι μια πολύ μεγάλη έκθεση προφανώς. Φέτος είχε 352.000 θεατές. Αυτοί καταγράφηκαν επίσημα.
Και πέρα από τους θεατές στην πίστα, φυσικά είναι και πολύ σημαντικό ότι συντονίστηκε και ο κόσμος online για να δει αυτόν τον αγώνα.
Ας δούμε μερικά στατιστικά. Καταναλώθηκαν 52 τόνοι από λουκάνικα,
μόνο.
60 τόνοι από μπύρα.
Εντάξει, λίγα μου φαίνεται.
6.000 ξύλα. Δεν ξέρω, πραγματικά. Είναι τεράστιο αυτό το πράγμα.
Ναι. Ήταν εντυπωσιακό. Φυσικά ο Verstappen μπορεί να μην τερμάτισε τον αγώνα, αλλά γεννήθηκε και ένας νέος τρίλος.
Ποιος είναι ο νέος τρίλος?
Η Dacia.
Κάτσε φασέα. Η Ντάτσια ήταν πάντα εκεί πέρα.
Ναι, εντάξει, αλλά τώρα έχει γίνει υπήρχε κάτι viral. Άλλο.
Που εσύ είσαι μικρή, δεν έχεις προλάβει αυτά τα αυτοκίνητα. Έχεις προλάβει την Opel Manta?
Όχι.
Opel Manta, ένα κουπέ της εποχής του 80, δεν ξέρω τι ήταν. Έτρεχε μια Opel Manta στις 24 του Nürburgring μέχρι που έλειωσε μια Opel Manta. Και από τότε δεν την ξαναφτιάξανε. Αλλά το Ντάτσια είναι ηρωικό, εντάξει.
Ναι, εντάξει, έγινε viral στο social media, σίγουρα όσοι παρακολουθείτε θα το έχετε δει κάπου που έκλεινε εκεί το Verstappen, δεν τον άφηνε να περάσει.
Εντάξει, μωρέ, τι να κάνουμε, είναι το μοντέρι, δεν τραβάει το μοντέρι.
Αυτό, τερμάτισε όμως τον αγώνα, θριαμβευτικά.
Ποιος ήταν, Τατσιά?
Ναι.
Δεν ήταν σε μια φάση χωρίς και τροχό.
Ναι, εντάξει, δεν τερμάτισε.
Δεν έχει σημασία.
Πέρασε τη γραμμή του τερματισμού.
Δεν έχει τόσο σημασία. Σημασία είναι ότι τον βλέπουν τρελαίνονται όλοι.
Ναι.
Έχει 160 συμμετοχές, γίνεται τη Μουρλή. Είναι γενικά ένα folk event, ας πούμε, έτσι. Αλλά ξέρεις, εντάξει, δεν μείνουμε στο αποτέλεσμα. Εντάξει, ο Verstappen, ναι, χάλασε το αυτοκίνητό του. Περίεργο βέβαια, γιατί okay, αυτά τα αυτοκίνητα GT3 και ειδικά αυτή η Mercedes έχει αρκετά χρόνια προϋπηρεσία. Σαν μοντέλο, οπότε είναι αρκετά αξιόπιστη. Τώρα τι κανιβαλιά έγινε εδώ πέρα ή τι ατυχία υπήρχε, ποιος ξέρει. Το γεγονός είναι ότι η Mercedes είχε χώσει πολύ χρήμα σε όλη αυτή την ιστορία. Είχε τα δύο αυτοκίνητα μπροστά, οι αντίπαλοι λίγο πολύ καταστράφηκαν από μόνοι τους, όλα πήγαιναν καλά. Ο Verstappen οδήγησε πάρα πολύ καλά, τα λέμε και αυτά. Ήταν σαφώς ο πιο αποτελεσματικός, ίσως και ο πιο γρήγορος. Αυτό δεν είναι τόσο σημαντικό, δηλαδή αν δεν και καλά ένα γύρο τον έκανε ταχύτερα από τους υπόλοιπους, όσο ότι διαχειριζόταν πάρα πολύ καλά την κίνηση. Αλλά τελικά ήταν διαφορικό, είχε αντίθετη γνώμη. Συμβαίνουν αυτά στους αγώνες, ειδικά στους αγώνες αντοχής. Το γέλιο ήταν ότι το κοινό της Φόρμουλα 1 ανακάλυψε ότι ξέρεις, μπορεί να είσαι πιο γρήγορος και να μην κερδίσεις ένα αγώνα. Μπορεί να χαλάσει ένα αυτοκίνητο. Αυτό στη Φόρμουλα 1 το είχαμε ξεχάσει τώρα πριν τους κανονισμούς. Φέτος το ξαναθυμηθήκαμε. Υπάρχει υπερανάλυση, αν πέρασε πάνω από τα κέρμπ, τι έγινε. Έλα ρε παιδιά τώρα, εντάξει, οκ. Okay.
Όχι, εγώ νομίζω ότι ήταν μια ωραία εμπειρία για τον Verstappen και για τον κόσμο που με αυτόν τον τρόπο γνώρισε κατά κάποιο τρόπο τους αγώνες αντοχής, γιατί σίγουρα υπήρξε κόσμος που πρώτη φορά κάθισε να παρακολουθήσει έναν τέτοιο αγώνα. Αλλά νομίζω ότι ακριβώς αυτό ο Verstappen το χάρηκε. Καλά, ναι. Ότι θα θέλει να το ξαναδοκιμάσει. Και εντάξει, αν πήρε και μια πρώτη κρυάδα, που δεν νομίζω ότι ήταν κρυάδα για το Verstappen, έτσι. Νομίζω ότι όντως το χάρηκε και ότι ήταν καλά, μια εμπειρία.
Μόνο κρυάδες παίρνει φέτος. Δεν το έχει πάει πολύ καλά, αλλά ναι, αυτός το ξέρει ότι είναι έτσι τα πράγματα.
Αλλά όχι, νομίζω εκείνον δεν το πείραξε. Ίσα-ίσα που πιστεύω ότι ο Verstappen, επειδή είναι ο Verstappen, θα είπε ότι έτσι είναι οι αγώνες αντοχής. Αυτό είναι κομμάτι ούτως ή άλλως της δράσης.
Υπάρχει ένα ωραίο ρητό στους αγώνες αντοχής. Ότι οι αγώνες αντοχής σε διαλέγουν, δεν τους διαλέγεις.
Ναι.
Και λίγο πολύ είναι αλήθεια, μπορεί να συμβεί το οτιδήποτε. Αλλά το βασικό είναι αυτό, 350.000 κόσμος στο SPA, στο WEC, 100.000 κόσμος, νέο ρεκόρ. Έρχεται μετά από την Ίμολα που το τελικό κοινό είναι δύσκολο, που έχει 80.000 κόσμο. Και γενικά έχω την αίσθηση ότι όλο αυτό το πράγμα της Φόρμουλα 1 της γιγάντωσης αρχίζει και πηγαίνει στα συγκοινωνούντα δοχεία των άλλων κατηγοριών, των άλλων ειδών αγώνων. Που εδώ που τα λέμε έχουν και αυτές κάτι να δώσουν, έτσι.
Σίγουρα, απλώς επειδή αλλάζει λίγο η νοοτροπία, ας πούμε, του κάθε πρωταθλήματος, στην ουσία του είναι το ίδιο, έτσι. Αν σου αρέσει ο μηχανοκίνητος αθλητισμός, μπορείς να κάτσεις να δεις και Φόρμουλα 4 Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων,
στα
ας πούμε.
Λόγια μου έρχεσαι,
α,
στα
μπράβο,
λόγια
ναι.
Παντού υπάρχει κάτι να δεις.
Και βέβαια, καλά, αυτό είναι, εγώ σου λέω, όλες όντως κάθε και τα βλέπει όλα, εντάξει, κάνω το relate. αλλά, ναι. Εντάξει, μου αρέσει να τα διαβάζω τα νέα, δεν θα κάτσω να τα δω όλα. Εσύ κάθεσαι και βλέπεις κάτι στο Μάτσου Πίτσου που πάνε και τρέχουν.
Τι να κάνω, ψάχνω για το νέο μεγάλο ταλέντο.
Α,
δεν ξέρεις από πού
θα σου. Και γιατί δεν γίνεσαι μάνατζερ, γιατί δεν το σκέφτηκες ποτέ να το κυνηγήσεις.
Κάποτε είχα μια πρόταση να γίνω κάτι τέτοιο.
Όταν... Και τι έγινε.
Κάποτε λοιπόν στα νεαρά μου χρόνια έζησα μαζί το όνειρο με δύο παιδιά που είναι τώρα πολύ πολύ καλοί φίλοι, ο Στέφανος Καμιτσάκης και ο Γιώργος Κατσίνης. Ειδικά με τον Γιώργο κάναμε δύο χρονιές το αντίστοιχο της Φόρμουλα 4 που τότε ήταν support στη Φόρμουλα 1 και είχε τρέξει εναντίον του Σάινθ, του Κβιάτ, ήταν εκείνη η φουρνιά. Ο Φράινς που είναι στη WEC με την BMW, ο Χάρβι που είναι στο Indy 500 τώρα, πολύ καλή φουρνιά, πάρα πολύ καλή φουρνιά. Και τότε γνώρισα πράγματα, γνώρισα κόσμο και εντάξει, αλλά μας ήρθε η κρίση και μας ισοπαίδωσε εδώ πέρα, οπότε μαζευτήκαμε πίσω στο καβούκι μας οι Έλληνες.
Κρίμα, και εγώ θα το ήθελα πάρα πολύ. Δεν τον βλέπετε στον Κώστα, αλλά φοράει και ένα πουκάμισο σήμερα, οπότε για
μάνατζερ
ήταν έτοιμος.
Εγώ θα σας πάω στο όνειρο.
Αυτό.
Chasing the dream.
Εγώ σε προσλαμβάνω, Κώστα.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Η προμήθειά μου και ο τραπεζικός μου εργαζός, θα έμπανε εδώ πέρα. Όλα καλά. Όχι μόνο, εντάξει, πάντα μου άρεσαν μικρές κατηγορίες, είναι αλήθεια, αλλά βλέπω και άλλα πράγματα, δηλαδή και touring cars και... Sports cars, θα σε πάω μία φορά στο WEC, θα σε πάω, που θα μου πας.
Ναι, καλά, εγώ δεν πιστεύω τίποτα.
Λοιπόν, εντάξει,
τίποτα δεν πιστεύω.
Να πούμε εδώ πέρα ότι αυτό είναι ένα θέμα το οποίο δια της θελασμένης έχει απήχηση στη Φόρμουλα 1. Οι πηγές μου από την Ισπανία λένε ότι η πίστα της Βαρκελόνης έχει υποβάλει ήδη πρόταση, η οποία είναι πολύ πιθανό να πάρει έγκριση, για να αντικαταστήσει τον τελευταίο αγώνα του WEC στο Μπαχρέιν.
Μπαρσελόνα, por favor.
Ναι, μη χαίρεσαι. Είναι μαζί με την. Ποιο Grand Prix να δεις ήταν, με τη Σιγκαπούρη. Είναι, όχι Σιγκαπούρη, Νοέμβριο τέλος πάντων. Είναι με ένα Grand Prix. Θα κάνουμε κοπάνα, πούμε τον Ντομπρό. Ντομπρό, κοπάνα.
Δεν καταλαβαίνω ποιο είναι το δίλημα εδώ του Κωνσταντινίου. Εγώ δεν συμμερίζομαι τις ίδιες ανησυχίες.
Εντάξει, okay, θα έχουμε πρωτάθλημα. Θα έχουμε πρωταθληματάρα, ρε, στο τέλος.
Ναι, καλά, εντάξει. Και... Αν μια φορά δεν δικαιούμαστε να πάμε σε ένα WEC, δηλαδή για όνομα του Θεού.
Εντάξει, θα το δούμε, με τον Άγγελε. Άγγελε, ακούς το podcast. Για κοίτα 5 με 7 Νοεμβρίου εκεί πέρα που θα είμαστε λίγο άρρωστοι και δύο και θα βρεθούμε στην Ισπανία, στη Βαρκελόνη. Εντάξει, έχω ακούσει για βροχίτιδες και τέτοια, έχουν πολύ καλά εκεί πέρα τέτοια.
Αυτό ναι, το βέβαια. Χρειαζόμαστε μπορούμε. Νομίζω. Ναι.
Αυτά λοιπόν για τις 24 ώρες του Νürburgring. Τεράστιο, κερδίσαν τέλος πάντων. Κέρδισε Mercedes, κέρδισε τώρα να του πούμε για την ιστορία ο Μαξιμ Μαρτάν. Ο Φάμπιαν Σίλερ, ο Μάρο Έγκελ φυσικά και ο Λούκα Στόλτς. Εντάξει, όλοι αυτοί οι σπεσιαλίστες στον αγώνα αντοχής. Καμία έκπληξη. Πιστεύω ότι θα τον δούμε το Verstappen ενδεχομένως και φέτος να κάνει και άλλους αγώνες.
Ναι.
Ξέρω το πώς θα πάει το πρόγραμμα της Φόρμουλα 1 και και δικιά του η πορεία στη Φόρμουλα 1 προφανώς.
Αυτό γιατί κρεμεί να δούμε φυσικά και τι θα γίνει και με τους δύο αγώνες που ακυρώθηκαν. Κρεμεί να δούμε τι θα γίνει με τους αγώνες στο τέλος της σεζόν, με το Κατάρ.
Είναι 2-2 τέλος
πάντων. Με το Abu Dhabi. Εντάξει, αυτά τα δούμε στην πορεία. Πάντως, μιλώντας για το WEC, ξέρεις, μου ήρθε τώρα μια ιστορία στο κεφάλι και θέλω να τη μοιραστώ μαζί σου.
Να τι, έχει ιστορίες.
Όχι, δεν έχω ιστορία. Έχω να πω ότι κάποια στιγμή πέρσι που είχαμε βρεθεί στο Μαρανέλο και στο Φιωράνο.
Βρεθήκατε στο Μαρανέλο.
Ναι, στο Μαρανέλο και στο Φιωράνο. Ναι. Για την παρουσίαση του
Hypercar. Μέχρι τα βουνά του Βελγίου πέρυσι.
Είχατε και τα βέρνα όμω εκεί. Τέλο πάντων.
Με τον μπουναράκι δεν θα βρει τα βέρνα.
Ναι, δεν γίνεται εγγύηση.
Δύο σοβαρέ μύτε στην ταβερνό ψαχτική.
Ναι, λοιπόν, είχαμε βρεθεί στο Φιωράνο και για την παρουσίαση του Hypercar τη Ferrari εν όψη του Le Mans πέρσι. Και υπήρχε, ρε παιδί μου, το παράπονο γενικότερα από τους ανθρώπους του WEC και από τους οδηγούς και από τους ανθρώπους της ομάδας της Ferrari, ότι η Φόρμουλα 1 πολλές φορές εμποδίζει το WEC ως προς την προβολή του. Όχι επίτηδες, αλλά ότι όταν οι αγώνες συμπέφτουν, ας πούμε, με το WEC, όλοι βλέπουν Φόρμουλα 1 και δεν βλέπουν WEC.
Εντάξει, υπάρχει μια λύση γι' αυτό. Ναι. Πολύ σοβαρή λύση. Μην βάζετε τους αγώνες πάνω στο πρόγραμμα της Φόρμουλα 1.
Αυτό ή το πρώτο παράπονο, ας πούμε, που άκουσα και μου έκανε εντύπωση, και γιατί είχαν δίκιο σε αυτό, ότι το Le Mans γίνεται κάθε χρόνο σε συγκεκριμένο Σαββατοκύριακο. Δεν θυμάμαι σε ποια εβδομάδα συγκεκριμένα.
Καλά τα λες.
Το οποίο το ξέρει η Φόρμουλα 1 αυτό.
Και φυσικά το γράφει στα παλιότερα των ρυθμών τη.
Οπότε ναι, υπάρχει λίγο ένα παράπονο.
Για το Le Mans δεν μπορεί να κάνει πολλά πράγματα. Είναι αλήθεια αυτό που λένε και είναι πολύ προκλητικό αυτό το πράγμα που κάνει η Liberty, η οποία βέβαια έχει τα δικά τη προβλήματα να βγάζει ένα πρόγραμμα 24 αγώνων. Αλλά για του υπόλοιπου αγώνε πραγματικά δεν υπάρχουν δικαιολογίε.
Ναι, σίγουρα. Αλλά για το Le Mans είναι, πιστεύω, ένα μεγάλο πλήγμα και σε αυτό είχαν ένα πολύ μεγάλο δίκιο.
Εγώ σκέφτομαι το crossover και όλο αυτό το crossover με έκανε να σκεφτώ επίσης ότι η Liberty, okay, θα φτάσει σε ένα σημείο που τη Φόρμουλα 1 δεν μπορεί να τη μεγαλώσει άλλο. Mm-hmm. Δεν είμαστε ακόμη εκεί πέρα, αλλά δεν είμαστε και μακριά από εκεί πέρα. Και βλέποντας τα αστέρια του μηχανικού δεσμού, γιατί καλώς ή κακώς αυτοί που παίρνουν την περισσότερη προσοχή από τα media είναι οι οδηγοί της Φόρμουλα 1, εγώ αν ήμουν Liberty θα αγόραζα κάποιο πρωτάθλημα διαφορετικής φύσης. Ναι. Το WEC είναι τα μάμια αυτήν την ιστορία. Mm-hmm. Και θα έκανα το crossover, θα επέγγαινα φυσικά και τον επαγγελματισμό μου, τη δυνατότητα να παίζω με πράγματα, να κλείνω συμφωνίες και θα το απογείωνα ως ένα ακόμα revenue stream.
Ναι, εντάξει.
Εγώ... Ακούς Liberty, άμα ακούς, πάρε με για head of expansions.
Manager είπαμε.
Λοιπόν, εντάξει, ναι, αλήθεια είναι. Εμάς μας αρέσει πάντως να βλέπουμε γεμάτες πίστες. Έχω δει πολλές φορές στη ζωή μου, έχω πάει αποστολές σε πρωταθλήματα παγκόσμια της FIA που δεν ήταν Φόρμουλα 1 και ήταν από 8 θεατές στη 7 θεατές που ήταν στην Τουρκία. Ναι. Μέχρι τέλος πάντων μια μισογεμάτη μίζερη Ήμολα. Και ήταν κρίμα, πραγματικά. Οπότε τώρα, επειδή γεμίζουν οι πίστες, πραγματικά το χαιρόμαστε. Λοιπόν, πάμε όμως λίγο παρακάτω, γιατί αυτά ήταν τα ευχάριστα αυτού του Σαββατοκύριακου. Mm-hmm. Δεν ήταν όλα ευχάριστα. Στην Μπαρτσελόνα, λοιπόν, που λέγαμε για το WEC, έγινε το MotoGP αυτό το Σαββατοκύριακο.
Ναι.
Εντάξει, μπορεί να πεις ότι είναι ευχάριστο ότι τη γλιτώσαν όλοι.
Ναι, αυτό ήθελα να σου πω, ότι με κάποιο μαγικό τρόπο δεν είχαμε κάτι χειρότερο. Είχαμε τραυματισμούς, έγιναν τα χειρουργία, πήγαν όλα καλά. Είναι όλοι στα σπίτια τους, εντάξει.
Εντάξει, αυτό είναι για το τους σαρκό δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να συζητάμε ότι είναι όλα καλά. Θα δούμε πώς θα είναι, γιατί ο τραυματισμός στο γόνατο είναι πολύ μεγάλος. Δεν είναι απλή ιστορία αυτό το πράγμα. Εντάξει, δεν είπας και πολύ ζεσό άνθρωπος, ούτε ποδοσφαιριστής, αλλά είναι πολύ σοβαρό.
Ναι, σίγουρα. Το πρώτο τρομακτικό, έτσι, η πρώτη σίγουρη τρομακτική ήταν αυτή του Άλεξ Μάρκεθ, που είχε πρόβλημα ο Κώστας, σήκωσε το χέρι, αλλά δεν μπορούσε να αντιδράσει γρήγορα ο Μάρκεθ. Βγήκε στο γρασίδι, χτύπησε στις μπαριέρες, έφυγε ο ένας ο τροχός, έπεσε πάνω στον Φάμπιο Ντιτζαν Αντώνιο, στο χέρι του. Κόκκινη σημαία κατευθείαν. Πρέπει να έχασε και τις αισθήσεις του για λίγο ο Άλεξ Μάρκεθ.
Σίγουρα. Κυκλοφόρησαν κάποια φωτογραφία που υπήρχε.
Αυτό, υπήρξε μια φωτογραφία.
I don't care. Είναι φωτογραφία. Και αυτός που την έβγαλε είναι ένας πολύ κακός άνθρωπος.
Ναι, γιατί κυκλοφόρησαν κάποιες φωτογραφίες που στα ισπανικά μέσα, στα κίτρινα μάλλον, ισπανικά μέσα.
Δεν τόσο κίτρινα, στη Μάρκα βγήκε.
Εντάξει, αλλά για να το κάνεις κάτι τέτοιο δεν μπορεί να σε πάρει σοβαρά.
Πρέπει να είσαι, Κανονικά αυτό είναι πρέπει να το πάρω να το πάσω, έτσι, το συζητάμε.
Ναι, και κυκλοφόρησαν αυτές τις φωτογραφίες, φυσικά αποσύρθηκαν αμέσως. Θα διευθετηθεί υποθέτω το ζήτημα στην πορεία για το τι επιτρέπεται να τραβάμε και τι δεν επιτρέπεται να τραβάμε.
Να σε διορθώσω εδώ πέρα, γιατί αυτό το ξέρω σίγουρα. Mm. Στο briefing που έχουν τα media, πάντα λέγεται ότι σε τέτοιες περιπτώσεις, αν τραβήξεις, καλό να μην τραβήξεις, αν τραβήξεις, την κρατάς τον εαυτό σου ή τη σβήνεις.
Ναι.
Δεν δημοσιεύεις. Μπορείς το πριν, μπορείς το μετά αν σηκωθούν. Όλα καλά, αλλά αυτό με τον άλλον κάτω και πιθανόν το χωρίς αισθήσεις, όχι.
Αυτό, πρέπει να τουλάχιστον σου κάνω ένα friendly reminder εκεί στους φωτογράφους του MotoGP. Τέλος πάντων, κόκκινη σημαία κατευθείαν, διακόπη ο αγώνας. Παρά τον τραυματισμό του Τζαν Αντώνιο, συνέχισε στην κούρσα και πήρε τη νίκη. Αλλά πριν πάρει τη νίκη, στην επανεκκίνηση του αγώνα είχαμε άλλη μια τρομακτική σύγκρουση. Ο Μπανιάια με τον Ζαρκό ουσιαστικά ήταν εκείνη που.
Και ο Φερνάντες νομίζω ήταν μαζί.
Ναι, και ο Φερνάντες, αλλά ο Φερνάντες νομίζω ότι.
Τη γλίτωσε
σχετικά από τους.
Όχι, ψέματα, ο Φερνάντες δεν ήταν, έπεσε με τον Ακώστα. Ήταν, δεν ξέρω, δεν θυμάμαι.
Ναι, δεν θυμάμαι.
Υπήρχε μια τρίτη μοτοσυκλέτα, όντως.
Υπήρχε μια τρίτη μοτοσυκλέτα μέσα σε όλο αυτό. Ο Ζαρκό πλέχθηκε το πόδι του στη μοτοσυκλέτα του Μπανιάια.
Εκεί που πήγε, δεν μπορείς να πιστέψεις ότι πήγε το πόδι.
Απίστευτο. Και αυτό ουσιαστικά ήταν που προκάλεσε και τον μεγάλο τραυματισμό, γιατί κατρακυλούσε η μηχανή και έπαιρνε μαζί του και τον Ζαρκό. Άσχημες εικόνες. Ευτυχώς νομίζω ότι τις περιόρισε και το MotoGP. Δεν κυκλοφόρησαν πάρα πολύ. Δηλαδή, εγώ νομίζω ότι είδα τα πλάνα αμέσως μετά τον αγώνα, γιατί δεν το είδα live. Σε κάποιες σελίδες έτσι μικρές στο Instagram από εδώ και από εκεί. Και μετά νομίζω ότι κατέβηκαν αυτά τα πλάνα. Έγιναν τα χειρουργεία. Ο Άλεξ Μάρκεθ έχει γυρίσει ήδη στο σπίτι του. Για το Ζαρκό νομίζω ότι έχει, όπως είπες, δρόμο ακόμα μπροστά του. Αλλά ανέβασαν φωτογραφίες από το νοσοκομείο και οι δύο. Το σημαντικό είναι ότι είναι καλά.
Ναι.
Αγωνιστικά αυτό πώς θα τους επηρεάσει, νομίζω μικρή σημασία έχει μπροστά
μικρή
σε.
Μικρή σημασία έχει. Εντάξει, το Ζαρκό είναι και στο τελείωμα της καριέρας του, δεν θα είναι εύκολο ο δρόμος. Τέλος πάντων, αυτά είναι ένα μας προβλήματα πολυτελείας βασικά.
Ναι, ναι.
Μπροστά σε όλα αυτά που γίνανε. Να πω ότι η όλη εικόνα του τροχού που έκοβε βόλτες στο Τζαν Αντώνιο ήταν μπροστά, ήταν τρομακτική. Ο Τζαν Αντώνιο δεν έβλεπε καν. Από ό,τι είπε, κατέβασε το κεφάλι και προσπάθησε να κρυφτεί πίσω το βάιζορ.
Μα πού να το φανταστεί κιόλας, εντάξει.
Ξέρεις, στη Φόρμουλα 1 καλώς κακώς με τα τέθερες που έχουν με τα σηματόσκηνα έχουμε ψιλοξεχάσει. Όταν συμβαίνει φρικάρουμε για την εξαίρεση. Αυτό τώρα ήταν πολύ πολύ τρομακτικό. Θα μπορούσε να είναι πολύ πολύ χειρότερα. Γενικά νομίζω ότι ας κρατήσουμε ότι αποφύγαμε κάποιες σφαίρες σαν motorsport. Γιατί δεν είναι να πεις MotoGP. Για όλους μας είναι αυτά τα πράγματα φοβερά δύσκολα. Και όλα καλά, ας το αναλύσουν αυτοί που πρέπει να αναλύσουν και να δουν τι μπορούν να βελτιώσουν, γιατί okay, μερικά πράγματα δεν μπορείς να βελτιώσεις, μηχανοκίνητος έχει πάντα ένα ρίσκο, μια επικινδυνότητα.
Ναι, σίγουρα, και το MotoGP από τη στιγμή που είναι και πιο εκτεθειμένη η οδηγία εκ των πραγμάτων,
σίγουρα,
δεν έχουν ένα halo να τους προστατεύει όπως τη Formula 1,
σίγουρα.
Είναι σίγουρα πολύ πιο περίπλοκα τα πράγματα, αλλά ας πούμε το ότι η μηχανή κατέληξε να είναι σε μια τέτοια κατάσταση και να φεύγουν τροχοί και να χτυπάνε άλλους, νομίζω ότι αυτό είναι κάτι που με κάποιο τρόπο οι έξυπνοι άνθρωποι που μπορούν να τα ρυθμίσουν αυτά τα πράγματα μέσω των κανονισμών μπορούν να βρουν μια λύση. Τώρα δεν ξέρω. Η Μαρία το λέει αυτό.
Ναι.
Δεν είμαι και
επιστήμονα. Ναι, εντάξει, σίγουρα.
Ναι.
Λοιπόν, πάμε σε άλλο θέμα. Έχουμε μικρές αγγελίες. Πρώην επικεφαλής ομάδας. Ψάχνει απεγνωσμένα για επενδυτές και μια θέση πίσω στο grid.
Πρώην επικεφαλής μόνος ψάχνει.
Μόνος ψάχνει, ναι.
Μόνος ψάχνει. Έχει πάρει η Σβάρνα, ο Κρίστιαν ο Χόρνερ.
Και γλύφει όποιον βρει
μπροστά. Ό,τι έχει τροχούς και πάει και ένα κινητήρα κολλήσει από πίσω.
Είναι ο απόλυτος φασαίος του μηχανοκίνητου αθλητισμού που εμφανίζεται σε κάθε αγώνα.
Φασαίος ή κλαρίνο.
Εντάξει, τώρα δεν μπορείς να ξεχωρίσεις πολύ αυτά τα πράγματα.
Εντάξει, δεν ξέρω, νομίζω ότι ταιριάζει.
Δεν είναι θέμα, ναι, εντάξει, το πάω συνθηματολογικό, είναι λίγο κλαρίνος. Αλλά
όχι, θα σου πω, όταν είναι στο MotoGP είναι φασαίος.
Educate me.
Γιατί είναι έτσι λίγο καγκουρέ η φάση. Όταν πηγαίνει σε άλλες κατηγορίες, πάει λίγο πιο κόντι.
Εντάξει,
είναι κλαρίνο.
Να σου πω, Μονακό πήγε, εντάξει. Τώρα και συνοδευόταν
από
την ισχυρή κυρία της ομίλου BYD. Εδώ βρήκαμε αφεντικούλη.
Έχει απλώσει παντού τα
βλοκάνια
του. Τι Ταϊλάνδη,
τι Κίνα, εδώ είμαστε.
Εντάξει.
Λοιπόν,
καλή επιτυχία. Να μπούμε
κάτσε. Να σου πω λοιπόν το σουσού, γιατί ο Σάουαρντ είχε γράψει κάποια πράγματα τα οποία ακόμα δεν κάνει το ένα και ένα δύο. Θα τα παραθέσουμε εδώ πέρα και κρατήστε ό,τι σας αρέσει. Ναι, υπάρχει ενδιαφέρον από την BYD να μπει στη Φόρμουλα 1. Ναι, ο Χόρνερ είναι από κοντά. Λέγανε για 12η ομάδα, όμως τις τελευταίες μέρες η BYD διαπραγματεύεται με την Alpine για την μονάδα την μονάδα των κινητήρων, τέλος πάντων το κέρδο τεχνολογίας που έχει η Alpine στη Γαλλία, στο Verisa Dion. Και επίσης προέκυψε ότι πέρα από το ενδιαφέρον της Mercedes για την Otro, υπάρχει ακόμα ένας πυρήνας, ο οποίος εγώ θα πω ότι σίγουρα είναι με το Horner, δεν το έγραψε αυτό ο Σάουαρντ, να είμαστε εξηγημένοι, ο οποίος πυρήνας περιλαμβάνει το Larry Ellison της Oracle, που όλοι ξέρουμε ότι είναι χορηγός στην Red Bull, και ένα συνεργάτη τέλος πάντων, τον Nathan Pillar, που είναι, έχουν κάνει μαζί τέλος πάντων στην ιστιοπλοεία πράγματα. Αν το δεις, παρότι δεν έχει τη συνοχή που έχει το πλάνο της Cadillac, έχει πάρα πολλές ομοιότητες. Όποια άποψη, έχεις έναν άνθρωπο, το μηχανοκίνητο, ο οποίος έχει φέρει μαζί έναν πολύ ισχυρό οικονομικά άνθρωπο, mm-hmm. με μια εταιρεία από πίσω, αλλά μπορεί να σταθεί και μόνος του σαν επενδυτής, και έχει φέρει και ένα κατασκευαστή. Αυτό λοιπόν σαν πακέτο μπορεί να σταθεί και σαν 12η ομάδα, μπορεί να πάει και να αγοράσει, όχι την μειοψηφία φυσικά, δεν συζητούσαν με την Αλπίν για το μειοψηφικό πακέτο της Ότρο, mm-hmm. αλλά outright τα πράγματα και το εργοστάσιο στη Γαλλία. Να δούμε. Η αλήθεια είναι ότι οι Κινέζοι ψάχνουν και για εργοστάσια παραγωγής αυτοκινήτων, mm-hmm. και τις Αλπίν τις περισσεύουν κάποια, γιατί είχαν φανταστεί ότι θα κυριαρχήσουν και θα πάνε και στην Αμερική. Καλά πήγε αυτό, ναι. Ναι, οπότε μπορεί να την πουλήσει ολόκληρη σαν Αλπίν, σαν αυτοκίνητα η Ρενό. Θα το ήθελε πάρα πολύ. Απλά να ξέρετε ότι η Ρενό, για να καταλάβετε λίγο που έχουν φτάσει στα νούμερα της Φόρμουλα 1, έτσι. Η αποτίμηση της Ρενό σαν γκρουπ είναι 9,5 δισεκατομμύρια δολάρια. Η αποτίμηση της Αλπίν F1 ομάδας είναι 3 δισεκατομμύρια δολάρια. Αν τη χάσει αυτή, η μετοχή της Ρενό θα κατρακυλήσει. Και αυτό είναι μια απόφαση που δεν τρομάει να την πάρει κανείς, ιδιαίτερα σε μια χρονιά που νομίζω έχουν εκλογές και στη Γαλλία.
Ναι, εντάξει. Καλά, και πότε δεν έχουν εκλογές στη Γαλλία εδώ που τα λέμε.
Σωστό και αυτό, σωστό και αυτό που λες. Τέλος πάντων, έχει ψωμάκι εκεί πέρα. Βγήκε και ο Ζακ Μπράουν και είπε ότι είμαι αντίθετος στα Alliances. Ναι, βέβαια, αν το πάρεις τι σημαίνει Alliance, εντάξει, δεν θα τελειώσει ποτέ.
Ναι, εντάξει.
Υπάρχουν μέτοχοι και είναι μια πολύ μεγάλη ιστορία. Τέλος πάντων, το είπε για τη Red Bull, το είπε για τη Mercedes, αν τυχόν πάρει το ποσοστό της Ότρο. Συμφωνώ μαζί του. Σε ένα τέλειο κόσμο κάθε ομάδα θα ήταν παντελώς ανεξάρτητη, αλλά δεν είμαστε στον τέλειο κόσμο. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
Ναι, και σίγουρα η McLaren, άμα είχε την ευκαιρία να κάνει κάτι τέτοιο, νομίζω ότι και η McLaren θα το έκανε, έτσι. Μην βγάζουμε από
την ουρά μας. Έλα τώρα, έλα Ζακ, έλα.
Άσε βρε πονηρέ.
Ο Ζακ, ο οποίος βρήκε, λέει, ένα χάλι την McLaren, αλλά την έστρωσε. Ωραία, ώρα την πουλήσει κιόλας, φαντάζομαι.
Ναι, εντάξει, ναι.
Okay. Πάντως έχει πλάκα. Είχαν νοικιάσει το κτίριο, το αγοράσαν πίσω το κτίριο, είχαν πουλήσει αυτοκίνητα, το αγοράσαν πίσω τα αυτοκίνητα. Γενικώς την έχει μετατρέψει μια μηχανή χρήματος, την αγωνιστική πλευρά, γιατί στα αυτοκίνητα τρώνε ξύλο, είναι η αλήθεια. Αλλά θα μου πεις και ποιος δεν τρώει ξύλο από αυτούς. Και Άστον Μάρτιν αιμορραγή και. Τέλος πάντων, εντάξει, άλλων προβλήματα. Να πούμε για το Μονακό της Φόρμουλα E, φοβεροί αγώνες.
Δεν τους είδα, η αλήθεια.
Χαμός από κόσμο της Φόρμουλα 1, Λάντο Νόρις. Υπάρχει το γαλάκι που φωνάζει Λάντο Νόρις! Λίγο φτιαχτό, αλλά εντάξει, δεν βαριέσαι. Καλά είναι τα παιδιά.
Πάμε να αντιγράψουμε λίγο σε Σαρλ Λεκλέρ.
Υπήρχε Σάινθ, υπήρχε Γκάμπι Μπορτολέτο, ο οποίος έχει τον μπρο τον Φέλιπε Ντρούγκοβιτς.
Αλίμονο.
Που πήρε βάθρο.
Που τον είχαμε χάσει για λίγο, αλλά ναι.
Γέλαγα γιατί είδα τις κατακτήριες εκεί. Ο πιο ταλαντούχος οδηγός αυτό το γκριντ, ο Νταν Τίκταμ. Πήρε δύο pole position και δεν πώς τις πήρε, τους τελείωσε τους άλλους. Αλλά φυσικά επειδή είναι ο Dan Ticktum, έκανε δύο απέσιους αγώνες.
Γιατί
μία μέρα, τελικά το Σάββατο, έσπασε το δωμάτιο προετοιμασίας του και έφυγε από την πίστα πριν προλάβει καν η ομάδα να του μιλήσει. Οπότε αγαπάμε Dan Ticktum.
Ναι, κερδίζει την αγάπη αυτό.
Ο μπαγάσας είναι αρτίστας. Πίσω από το τιμόνι είναι αρτίστας. Όσο λοξός είναι στα υπόλοιπα. Κρίμα, τι να κάνουμε. Εκεί πέρα να πούμε ότι η Φόρμουλα E, το αυτοκίνητό της, είναι πιο αργό αυτή τη στιγμή από τη Φόρμουλα 3. Έτσι, γιατί χρησιμοποιούν την πίστα την κανονική του Μονακό. Έκανε βόλτες στο μοναθέσιο της 4ης γενιάς. Που αναμένεται να είναι πιο γρήγορο από τη Φόρμουλα 2 και μια ανάσα από τη Φόρμουλα 1. Βέβαια πλέον έχει γίνει ένα κασόνι.
Μην τα λες αυτά, γιατί κάποιοι
Θα πω και την καλή και την ανάποδη.
Ναι.
Είναι πάρα πολύ γρήγορο. Το οδήγησε ο Κούλθαρτ και του φύγαν τα σφραγίσματα. Αλλά τη χάνει να είναι 1024 κιλά. Και πλέον σε σχέση με την τρίτη γενιά θα είναι και πιο μεγάλο σε διαστάσεις. Οπότε καλή τύχη, θα πω εγώ. Θα πάνε σε μεγαλύτερες πίστες. Αλλά και πάλι μοιάζει αρκετά μεγάλο για να βλέπουμε τους αγώνες που βλέπουμε την γενιά 3. Και οκ, αυτό. Ξέρεις, κάποιες φορές σηματοδοξία οδηγεί σε πράγματα που δεν είναι και πολύ διαχειρίσιμα. Καλή τύχη στη Φόρμουλα E, λοιπόν.
Να σε πάω στην Φόρμουλα 1.
Ναι.
Θα το ήθελες πάρα πολύ.
Βεβαίως.
Και τι θα ήθελες να πούμε,
μήπως
για
το μεγαλύτερο πρόβλημα.
Ποιο από όλα.
Που αντιμετωπίζει η Φόρμουλα 1.
Ποιο από όλα.
Την απεργία.
Α, την απεργία. Δεν θέλω να το πω.
Γιατί το πεις, το πω εγώ. Στο έστειλα και όλα και γέλαγε. Άσυμα στα
έργα.
Τώρα σε πιάσαν οι ντροπές. Τι είναι, έρχεται το τσίρκο της Φόρμουλα 1, ανοίγουν οι δουλειές όλων των επαγγελμάτων. Όλων.
Όλων.
Τώρα, δεν ακρίνουμε εμείς πώς βγάζει το ψωμί του ο καθένας.
Παμ.
Αλλά υπάρχει ένα κλαδικό όργανο εκεί πέρα, το οποίο αυτό λέει είναι ώρα να αγωνιστούμε, να προτάξουμε τα στήθη μας.
Κυριολεκτικά.
Λοιπόν, σε όσους δεν το έχουν διαβάσει, το Σαββατοκύριακο αγώνα της Φόρμουλα 1 θα υπάρχει απεργία σε όλες τις strippers της περιοχής του Μοντρεάλ με τα δίκαια αιτήματά τους μπρος στον αγώνα.
Μεγάλο πλήγμα για την καναδική μεγάλο πλήγμα
για τις μηχανικάτζες εκεί πέρα που θα θέλουν να ξεχαρμανιάσουν. Τέλος πάντων, τι να πεις.
Εντάξει. Όσοι πάτε, συγγνώμη που σας απογοητεύουμε, παιδιά. Αυτά έχει ζωή.
Αν πηγαίνατε γι' αυτό, κρίμα.
Με το δίκιο του εργάτη.
Το δίκιο του εργάτη, όντως. Τίμιος αγώνας.
Καταλαβαίνεις. Προσπαθώ να σου κάνω μια σοβαρή κουβέντα και πας εσύ και μου την κάνεις χίλια κομμάτια.
Έλα, μωρέ, σιγά τώρα. Εντάξει, τι θες να πούμε τα σοβαρά. Θα φέρει η Mercedes ένα διαστημόπλιο, λέει.
Καλά, εντάξει, αυτό το δούμε.
Θα το δούμε. Θα πω κι εγώ. Εκεί πέρα κερδίζει ο Ράσελ.
Το πιστεύεις, το βλέπεις.
Το θέμα είναι ότι αν δεν κερδίσει ο Ράσελ.
Καλά, εντάξει. Δεν πιστεύω τίποτα πλέον.
Οι Λόρδοι τρώνε κόλυβα.
Κάτι θα έχουν αντίστοιχο, ξέρω εγώ. Καμιά πουτίνκα, ξέρω εγώ.
Πω, πω. Θα έχει όλη την πίεση του κόσμου. Εντάξει, θα δούμε καλό αγώνα. Θα δούμε ψωμάκι. Εγώ δεν πιστεύω ότι ό,τι και να φέρει η Mercedes θα κάνει τεράστια διαφορά. Γιατί είναι ένα καλό αυτοκίνητο ήδη. Δεν θα είναι οι μόνοι που θα φέρουν upgrades. Θα φέρει και η Haas ένα μεγάλο πακέτο και η Cadillac ένα μεγάλο πακέτο. Και η Aston Martin είπε ότι πέρασε πάρα πολύ χρόνο για συνεργασία κινητήρα κυβωτίου που ήταν το μεγάλο πρόβλημα στον προηγούμενο αγώνα στο Μαϊάμι. Έκλειγε ο Αλόνσο γι' αυτό. Εντάξει, σιγά σιγά νομίζω ότι κάνουν troubleshooting στο αυτοκίνητο, αλλά θα του πάρει αρκετό καιρό και έχουν πει ότι δεν θα τα αγγίξουν αεροδυναμικά μέχρι να έχουν κάτι το οποίο θα του δώσει ένα τεράστιο step. Μετά έχει και το Anduo φυσικά, μετά το Montreal, όπου πληροφορίες μου λένε ότι η Ferrari θα είναι στο 2-4.
Οι έμπιστες πληροφορίες.
Η Audi θα είναι στο 4. Mm-hmm. Και η Aston Martin θα είναι, ξέρω εγώ, στο 18.
Ωραία.
Δεν ξέρω. Μπράβο. Θα τη δώσουν 50 εκατομμύρια ευρώ για να ισχύσει το πράγμα.
Εγώ ήθελα να σου πω, έχεις διαβάσει μήπως κάτι φήμες που κυκλοφορούν?
Όπα. Τρελαίνομαι για φήμες.
Που θέλουν τον Esteban Ocon να μην τελειώνει τη σεζόν του στη Haas.
Γιατί ρε παιδιά, γιατί, αφού είναι τόσο καλός άνθρωπος, πολύ καλός οδηγός.
Ναι.
Εντάξει, να σου πω. Είναι φήμες όμως. Δηλαδή, ρεαλιστικά δεν μπορούν να βρουν κάτι καλό. Μπορεί να πλακωθήκαν με τον Ιάπωνα.
Ναι.
Που δεν είναι καλή ιδέα.
Ναι.
Αλλά τι να πάρουν, πάνω τον Ντούχαν.
Καλά, ξέρω. Πόσο χειρότερα μπορεί να πάει.
Μα, δεν είναι λογική αυτή. Όχι, είναι καλό οδηγό ακόμα.
Δεν ξέρω. Το θεωρώ λίγο υπερεκτιμημένο τον ακόμη.
Ναι, ρε παιδί μου, οκ. Okay. Υπερεκτιμημένο αν το θεωρείς ότι είναι νικητής, επίδοξος πρωταθλητής ή οτιδήποτε. Αλλά για να είναι στο midfield, δηλαδή τι, δεν είναι καλύτερος από τους λόσων αυτού του κόσμου.
Εντάξει, άμα θέλεις midfielder, μπορείς να βρεις όσους θέλεις, θεωρώ.
Μπορείς όμως.
Μπορείς.
Ποιον?
Φέρει και κάνω τη Φόρμουλα 2 κάποια στιγμή, ξέρω.
Άλλο αυτό. Εντάξει, ναι. Για τους πιο παρατηρητικούς, για τους λάτρεις στατιστικής που λέει και το ρητό, ο Καμάρα έκανε τα πρώτα του χιλιόμετρα εσφεσμένα με μια Ferrari παλαιότερης τεχνολογίας. Είμαι σίγουρος ότι όλα αυτά είχαν προγραμματιστεί μήνες πριν και δεν έχουν καμία σχέση με αυτές τις φήμες.
Καμία απολύτως.
Αλλά μπορεί και να έχουν.
Μ' αρέσει, σκάνδαλο.
Ναι, εντάξει. Γενικά στη Ferrari είναι αυτό που είχαμε πει, έτσι, ότι ξεκίνησε όλο ο Χάμιλτον καλά τη χρονιά. Θα ήταν πρόβλημα αυτό. Υπάρχουν οι φήμες ότι ο Χάμιλτον θα αποσυρθεί στο τέλος της σεζόν.
Ναι, και ότι θα το ανακοινώσει, αν το ανακοινώσει φυσικά στο Silverstone φέτος.
Εντάξει, αν ποτέ το ανακοινώσει, το καλύτερο πράγμα να το ανακοινώσουμε στο κοινό του, εννοείται. Αν αυτό το πράγμα γίνει και φύγει ο Μπέρμαν για εκεί πέρα, τότε η Haas θα έχει μεγάλο πρόβλημα. Έτσι. Άσχετα αν κρατήσει τον Οκόν να βγάλει τη χρονιά, θα ψάχνει για δύο οδηγούς και δεν είναι τόσο απλό. Δεν έχει και φοβερά πράγματα να προσφέρει, έτσι, γιατί έχει τόσα. Δεν έχει προοπτική, ρε παιδί μου. Όλοι έχουν ένα story να πούνε. Ακόμη και ο Φλάβιο είχε πέρυσι και το δικαίωσε. Εντάξει.
Δηλαδή, θες να μου πεις ότι δεν βλέπεις τον Πιάστρα στη Φεράρι.
Τον Πιάστρα στη Φεράρι μπορώ να το δω πολύ άνετα. Ναι. Τι είχαμε πει στις προβλέψεις?
Δεν θυμάμαι. Εγώ είχα πει ότι ο Πιάστρα θα φύγει από τη Μακλάρεν.
Και είχα πει για τον
Νόρις. Θα φύγει από τη Μακλάρεν.
Το κλωτσιδόν θα φύγει.
Όπως επίσης είχα πει.
Φαναρόλι.
Έρχεται η ώρα της κρίσης για τις δικές μας προβλέψεις. Γιατί είχα πει ότι στους 5 πρώτους αγώνες θα πάρει νίκη ο Χάμιλτον.
Καλά. Άμα τρακάρουν όλοι στον τοίχο των πρωταθλητών και την γλιτώσει, κάτι μπορεί να γίνει.
Λιούις, αγάπη μου, do something.
Do something.
Πρέπει εδώ πέρα, έχουμε πάει κουβά σε αυτές τις προβλέψεις. Κάτι
εντάξει,
λίγο.
Μα και αυτό τις κάνουμε για να πάμε κουβά, έτσι να γελάτε. Να έχετε να γελάτε.
Εντάξει.
Εντάξει. Τι έτσι πήραμε σοβαρά, τι νομίζετε?
Δεν παίξαμε και στοίχημα, εντάξει.
Είναι και αυτό. Εντάξει, θα το δούμε, θα το δούμε. Το θέμα είναι ότι, ρε παιδί μου, τώρα στην πίστα του Καναδά με την Ferrari να έχει το πρόβλημά της, πολύ έχουν προβλήματα στον κινητήρα, είναι λίγο δύσκολο να το πετύχεις να κερδίσει ο Hamilton, που κάνανε και συνθήκες.
Έχουμε και Fan Academy, βέβαια, αυτό.
Έχουμε για Academy. Μία η ώρα, το Σάββατο. Ρε τυχερούλα.
Ναι, δεν θυμάμαι.
Εγώ σχολάω νωρίτερα. 10 η ώρα έχω σχολάσει.
Σιγά μη σχολάσει. Θα κάτσει μέχρι τη μία να κάνει μαζί Fan Academy.
Όχι,
καθόλου.
Καθόλου.
Και μετά θα πάμε για φτεράκι.
Όπα. Μεγάλο εδώ. Ούτε μεσήλικα. Όταν με λέμε μεσήλικα, λέω και ευχαριστώ.
Εντάξει, το ξέρω.
Το ξέρεις.
Πρέπει κάτι να έχουμε ένα κίνητρο για να πάμε.
Ένα Σαββατοκύριακο είσαι στη Βιέννη εκεί πέρα και τώρα θα πάμε στα Σπάτα να γλιτήσουμε.
Εντάξει, γιατί όχι.
Αυτεράκι στο Σπάτα,
Αυτεράκι στο Σπάτο.
Οπό.
Τέλειο. Να σε έφτιαξα.
Μη σου πω, τώρα θα πέσει μπιπ.
Ναι. Έχουμε λοιπόν τρεις αγώνες σε Fan Academy. Αχα. Δύο το Σάββατο, έναν την Κυριακή. Μην με ρωτήσετε ακριβώς ώρες. Γύρω στις 5 είναι ο ένας, γύρω στη 1 είναι ο
άλλος. Πειραμάτι είναι νωρίς, αργά και αργά και νωρίς.
Ναι. Mm. Θα τα δείτε στα social media της.
Τι άλλο έχεις?
Έχεις
κι άλλα.
Έχω και γυρονάσκαρ.
Έχει κι άλλα.
Έχω γυρονάσκαρ. Πρώτη μετάδοση γυρονάσκαρ φέτος.
Κρασονιάδα.
Κρασονιάδα. Στομά. Πού? Το νου σου.
Πού τρέχουνε. Δεν ξέρεις.
Δεν θυμάμαι. Λυπάμαι. Η αλήθεια είναι λυπάμαι. Ναι, ξέρω ότι έχω τις μεταδόσεις. Δεν με ενδιαφέρει ο προορισμός σε αυτή τη φάση.
Ο Θωμάς κερδίζει παντού. Είναι παντός πίστας. Παντός περιβάλλοντος.
Καλά, ναι. Εμείς ούτως ή άλλως για το Θωμά ανυπομονούμε, τον οποίο βέβαια τον έχουμε καλέσει και στο... στο podcast μας να έρθει κάποια στιγμή. Του έχουμε πει ότι θέλουμε να μας έρθει μόνο στο τέλος της χρονιάς.
Όταν
θα έχει σηκώσει την κούπα.
Τι έκανες το βράδυ μετά την απονομή.
Ναι,
τα ξέρουμε τι κάνεις. Τα μάθαμε.
Θέλουμε να μας δώσει και το σουσού στα μισά της.
Ψωμάκι, ψωμάκι.
Επίσης να πούμε ότι στη Γαλλία εν τέλει γίνεται το γύρο Νάσκα.
Σύμφωνα με μια τελευταία πληροφορία που ήταν το κοντρόλ.
Με το πείσαμε το κοντρόλ ότι είναι στη Γαλλία. Λίγο ντροπή δηλαδή. Αλλά ναι, εντάξει. Τώρα γύρισα από ταξίδι, παιδιά, λυπηθήκαμε.
Είναι ακόμα λίγο. Σήμερα γύρισε το πρωί, είναι.
Σήμερα
ξέρετε,
το πρωί γύρισα.
Ναι. Ας είπα, όχι, κυρία μου, το κοινό μας περιμένει.
Ναι, ναι.
Θέλει break test. Και μου λέει, ναι, Κώστα μου, το ξέρω.
Όχι απλά μου πω ότι θέλει break test. Ήμουν, ξέρω εγώ, στη Eurovision το Σάββατο, ίσως και μου στείλε εκείνη το μήνυμα. Πότε θα ηχογραφήσουμε το podcast. Δεν γίνεται. Ασυγκράτητος ο Κώστας, ο λέω.
Τίποτα, δεν γίνεται, παιδιά. Μ' αρέσει πάρα πολύ.
Αχα.
Ελπίζω να αρέσει και σε εσάς. Αν δεν σας αρέσει.
Εσύ τι έχεις, Φόρμουλα 2?
Έχω Φόρμουλα 2, ναι. Και θα έχω και, και καλεσμένους.
Εντάξει,
μην το πω από τώρα. Καλεσμένους που ξέρουν να στρίβουν με downforce, ας το πούμε.
Μ' αρέσει.
Να ξέρουν από φόρμουλες.
Αγωνία, αγωνία.
Ελπίζω τα παιδιά να έρθουν και να περάσουμε ωραία.
Τέλεια, μπράβο.
Αυτά λοιπόν για αυτή τη βδομάδα.
Θα τα πούμε μετά το Grand Prix του Καναδά.
Με όλο το σουσού.
Με όλο το σου από όλες τις κατηγορίες. Γιατί έχει να γίνει χαμός.
Με νικητές χαμένους.
Και τι άλλο.
Και κλαμμένους.
Και κλαμμένους. Αυτό είναι μια μεγάλη αλήθεια. Θα το δούμε πάντως με την επόμενη εβδομάδα. Μένετε συντονισμένοι.
Λοιπόν, από τον Κώστα Λεόνι.
Και τη Μαρία Ανδρεάδη.
Καλή σας συνέχεια.
Γεια σας. Ακούσατε το podcast Break Test με τον Κώστα Λεόνι και τη Μαρία Ανδρεάδη. And he's saying to Hamilton, what did you do? He break tested me.